effectivement Jonathan ye a be fɔ min ma CDAO mɔgɔw ka ciden ye a nana kɛnɛ kan jamana ɲɛma tɔw farala ɲɔgɔn kan k'ale bɛ kɛ ciden ye a nana ci min na parce que ni ye jateminɛ kɛ a fɔra an ka federutu min sabɔra ani hakilina min tara k'a fɔ fɛn dɔw kan ka lawaleya n'o ye premier ministre sigili ye ka n'o ye premier civil ye a be fɔ min ma ka gouvɛrɛnman sigi ka CNT sigi ni baaraw kan ka koo kɔnɔna na o lawaleya tun kan ka kɛ ani gɛnti be min na ka zɛnti ci ka bo ye pour que baaraw ka se ka kɛ donc a nana k'a lajɛ baaraw be taala cogoya jumɛn de la a nana jateminɛ de kɛ k'a lajɛ ani maw ka sigi ka kuma k'a daminɛ président de la république la ka na se politiki mɔgɔw la M5 ni opposition majorité maakɔrɔw ka sigi ka kuma ani société civile ka kuma o la a nana o de la
nga an be waati kɛrɛnkɛrɛn min kɔnɔna na frontière faga ni u ka baaraw kɛcogo n'a tabolo a lahalaya be cogo jumɛn jamana kɔnɔna na bari sabu CDAO cideya min be bi mali la u ben'o laɲiniw kɛ k'a dɔn a koo be cogo jumɛn jamanadenw fɛ ani politiki tɔnw yɛrɛ fanfɛla fɛ
b'a daminɛ ni u ka baara kɛcogo ye ka tɛ gɛlɛya caaman be baara kɛcogo la i ye min fɔ ni baara kan ka kɛ cogo min n'o ye CNT o sigili laban de tun tora jamana baaraw ka se ka daminɛ parce que yɛlɛma min kan ka don sɛbɛnw na baara kan ka kɛ hakilisigi kɔnɔjɔn élection kan ka kɛ jɛya kɔnɔna na cogo min ka a be fɔ min ma ministère de l'administration territoriale ministre DG ye ani CNI kan ka se ka kɛ bakuru kelen cogo min baaraw kan ka kɛ a ka kɛ jɛya kɔnɔna na namara kana kɛ ka tɛ maa kana maa ta ka bila min ma anw hakili sigi o kɔnɔna na ni ye président de la république mandaw ka discours kuma lamɛn a kumana min na jamana bɛ a ko élection be kɛ maa tɛ gwɛn ka bɔ a la maa tɛ foyi tɛ se ka ka tɛ donk mɔgɔ gɛn ka bɔ a la bɛɛ be kɛ kelen ye kalafili na pour que don min ni kalafili kɛra ka ban an kana sigi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour ka se ka bɛɛ ka se ka barika da kɛ ale nana kalo wɔrɔ in kɔnɔna hakilila baaraw bena kɛ parce que élection yɛrɛ jɛya ka sɛbɛ nu jɛya a bɛɛ man kan ka tɛmɛ kalo wɔrɔ kan o kalo wɔrɔ in kɔnɔna na a hakili b'a la k'a fɔ ka tɛ ko baaraw kan ka kɛ hakilisigi la élection ka kɛ maa kura ka se ka sɔrɔ min bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a ko la maa ka kɛ ka tɛ donk sadir bi politiki mɔgɔ ɲɛnaman ka sɔrɔ jamana in kɔnɔna na min be se ka jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔna na parce que bɛɛ dɔnnen don c'est pour cela ni baara nana ka se ka kɛ maa o maa be fɛ ka kɛ ɲɛmaya an b'o bɛɛ ta k'a fɛsɛfɛsɛ o tigi kɛra cogo min o bɔra yɔrɔ jumɛn o bɔra kabila jumɛn na o bɔra du jumɛn kɔnɔ o ye jon ye min maa siya min dɔn an da be don a la mali man kan ka maa ta tuguni k'a fɔ parce que karisa ye ni ye komi i be ka y'a kɛto ni ye n fa da ka n ba da n ka tɛ donk ni ye n ba ni n fa da i b'a ye k'a fɔ o tigi tɛ se ka jamana jɔ min be se ka jamana jɔ an ka maa sɔrɔ min be jamana fɛ hinna be jamanaden min na min be se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye
baara minnu be sen na hakika la o bena to yani kalo 12 cɛla wasaden kalataw ani jamanatigisi kalafiliw ka se ka kɛ mali kɔnɔ
denya ye hakili ko de jagoya don kala ta ɲi ka kɛ ka bɛn o ma mɛ ni adamaden ko ka tɛ se fɛn min na ni hakili y'a kɛ k'a fɔ i n'a fɔ i tɛ se ka kɛ i tɛ se ka kɛ mɛ min don bɛɛ kan k'a faamuya k'a fɔ kalasigi ye jagoya ye élection ye jagoya ye ni hakili b'a la faransi y'i kanto i bɛ ka ka waati la ko je ne badini pas avec la date o ma badini wa a kɛra waati kɔnɔna na élection be kɛ jagoya pour que mɔgɔ kura ka sigi jagoya min be se ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ jagoya n'o ma kɛ ka tɛ donk an ka adamadenya gɛlɛya be k'a kɔnɔna na mɛ maa dɔw be balo nin na dɛ parce que a kana kɛra a ka di dɔw ye ka tɛ parce que o bɛ balo nin na i tɛ se ka politiki mɔgɔw bɔ a la jamana tɛ se ka ta bi k'a fɔ ka tɛ k'i be fɛn dɔw be yen ka tɛ k'i b'o jateminɛ kɛ o kɛ namara ko ye a la a tɛ se ka bɛ c'est pour cela ye baara min be kɛla cogo cogo politiki mɔgɔw ka tɛ donk o kan ka sigi ka kuma rapidement an ka solution sɔrɔ jamana ka bɔ ni gɛlɛ